Ibrahim Diallo ye Torokɔrɔbugu misiriba alimami ye. Sɔgɔmada kalan kɔfɛ, alimami b'an kunbɛn misiriba da la. An donnen misiri kɔnɔ, foliw kɔfɛ, alimami Ibrahim Diallo ale bɛ suran dɔw jira an na, olu minnu sɛbɛnnen bɛ arabukan na. Alimami bɛ sinsin o de kan k'a fɔ ko Mali ka laïcité mun bɛ sariyasunba kura hakilina in kɔnɔ, k'o ye fɛɛrɛ ye waasa ka se ka koto ɲɔgɔn ta la ani bɛn sinsin malidenw ni ɲɔgɔn cɛ, i n'a fɔ a ɲininen don cogo min na kuranɛ kɔnɔ.
Ala ye mɔgɔw dan ka choix to an yɛrɛ bolo. A ko an ma kuranɛ kɔnɔ ko inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Ne adamadenw dan ka siratigɛ fila de bila adamadenw kɔrɔ, soit i ka ala dɔn, i ka ala barikada, wali i k'i ban ka ala rekuni. Donc ja choix bɛ mɔgɔ bolo k'i ban ka ala rekuni ala yɛrɛ kote, n'a ka di i ka ala rekuni, n'a ka di i kana rekuni. Donc o ye kuma fɔlɔ ye. Kuma filanan min b'a yira k'a fɔ ko laïcité k'a bɛ bɛn, donc silamɛya ye dɔrɔn k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye u ka sɔn. Ni min ma sɔn, il est libre, a bɛ taa sira min fɛ, ni kafiriya de don, ni jobato don, ni fɛn min don, n tɛ foyi la, il est libre d'exercer. I n'a fɔ a b'an ka constitution kɔnɔ cogo min na. Ala ye nin fana fɔ an ye, an bɛ waati min na ko to ɲɔgɔn ta la, cohésion sociale, an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ.
Bamakɔ sigida wɔɔrɔnan kɔnɔ, dɔgɔtɔrɔ Mahamane Maiga ale ye senfa teliya la ka na lajɛ ani ɲɔgɔn ye olu gannen don waasa ka se k'u ka wulikajɔba o labɛn. O mun sen fɛ u bena bɔ ka jira k'a fɔ k'olu ma jɛn ni Mali sariya suma kura ye. O hukumu kɔnɔ limama ni o ye Mali alimamiw tɔgɔla jɛkuluba ye, olu farala ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ jɛkulu dɔ bila sen kan. Mahamane Maiga ale y'o kuma lasela dɔ ye. Ale b'i kanbɔ k'a fɔ kun jumɛn na olu t'a fɛ sera suma kura in ka bila sen kan, n'o kun jɔla belebele
En fait, nous contestons ce projet de constitution pour deux raisons fondamentales.
An ma jɛn ni constitution kura ye kun fila la. Kun fɔlɔ, constitution baara cadran kɔnɔ diinɛ dɔnbagabaw fosi tun tɛ commission fɔlɔ ani filanan na. Kun filanan o bɛ tali kɛ constitution kɔnɔ kow kan. Laïcité ko kuma min bɛ fɔla o ye colonisation hakilinaw de ye min bɔra Faransi yɔrɔ, wa a donna Mali constitution la ka sɔrɔ maliyɛndenw ma jɛn n'a ye. N'an ko Mali kura, an ka kan ka jɛn laïcité kɔ. Mali ye diinɛ jamana de ye, silamɛw ani kerecɛnw. Sabula laïcité de ye ka alako senbɔ jamana kow la. Ka ta 1960 la kana bila bila, laïcité de y'a kɛ an ɲɛmaw sɔrɔ minnu ma jamana nafolo minɛ ka ɲɛ. Sabula diinɛ taabolo t'u la.
Les ressources de l'état parce qu'ils n'ont pas une éthique, une formation religieuse, une référence religieuse.
Bi jumadɔ ye na a mana kɛ minnu kɔni b'a fɛ sariyasunba kuraw ka bila sen kan ani hali minnu fana t'a fɛ a ka bila sen kan, o fan fila bɛɛ kelen don ka lajɛ belebele dɔ labɛn. O mun sen fɛ u b'a ɲini u kanubaw fɛ k'u ka taa o hakilina in kɔni jira kalata bon kɔnɔ. George Atino, VOA Bambara tɔgɔ la, Bamako.